No niin, iltaa teille kaikille ja rauhan tervehdystä ja vaikka minkälaisessa muodossansa. Ihana olla suoraan sanottuna täällä Varkaudessa. En ole nimittäin kerran kertaa ollut täällä Varkauden helluntaiseurakunnassa tässä roolissa. Olen kyllä ollut muuten täällä palaveria ja muuta pitämässä, mutta en vielä tässä roolissa ja ihan oikeasti tuntuu tosi hyvältä olla täällä tänä iltana teidän keskellä. Tämä aihe, mikä mulla sydämellä on jyllännyt, nyt taitaa jyllätä myöskin tämä mikki, mutta toimiiko, kuuluuko hyvin sinne? Joo, vähän pätkii, mutta niin pätkii aina päässäkin, ei se haittaa. Tämä aihe, mikä siis sydämellä mulla on tänä iltana, niin käsittelee tämmöistä menestyjän reseptiä. Ja aina kun minä tämän sanon, tai en nyt ole sanonut tätä kuin muutama kertaa aikaisemmin, mä oon vähän eri kantilta tätä käsitellyt aiemmin, niin minua aina vähän jännittää se sinun reaktiosi, koska tänä päivänä on niin paljon vallalla menestysteologiaa. Niin paljon on vallalla semmoisia asioita, mitkä sotketaan näihin hengellisiin kuvioihin ja toisin sanoen saa meidät sitten sen takia torjumaan kaiken asian, mitä puhutaan menestyksestä ja Raamatun mielenmukaisesti. Koska me säikähetään sitä, että siinä on se sana menestyminen ja sotketaan se siihen menestysteologiaan. Mutta tänä iltana on ihan turvallisella mielellä, me emme todellakaan puhu mistään menestysteologiasta, vaan puhutaan ihan siitä raamatullisesta menestymisestä, raamatullisista asioista, joita Jumala ihan oikeasti haluaa meille kaikille, että me osattaisiin käyttää niitä, jotta me menestyttäisiin meidän elämässä. Jeesus Kristus ihan oikeasti kuoli meidän syntien tähden. Jeesus Kristus ihan oikeasti kuoli meidän koko elämän tähden. Ja minun mielestä se pitää sisällään niin suuren asian, että myöskin tähän meidän elämään on varattu, tiedätkö, semmoisia tiettyjä asioita, joita meidän tulisi ottaa Raamatusta kiinni, että me saataisiin se hyvä elämä, jonka tähden Jeesus kuoli. Koska hän kuoli oikeasti sen puolesta, että sä olisit täysin vapautettu synnistä, sä saisit elää uskovan elämää turvallisesti ja hyvin, totta kai on hyökkäyksiä ja koettelemuksia, mutta saisit elää semmoisen kuitenkin turvatun, tiedätkö, elämän niin, että sinä koet sitä, että sinä hengellisesti menestyt, vaikka muuten sinun elämässä tapahtuisi asioita, mitkä vie sinua tiukalle, niin sinä silti kokisit, että sinä hengellisesti menestyt. Tämän tähden myöskin Jeesus kuoli, ei ainoastaan sen tähden, että sinä ja minä saataisiin synnit anteeksi, vaan myöskin, että me saataisiin täällä maan päällä jo kokea sitä hengellistä hyvää, mitä hän haluaa meille antaa. Ja minä uskon itse asiassa itse näin, että tässäkään salissani ei ole yhtäkään ihmistä, joka, tiedätkö, sanoisi, että ei, minä en halua kokea menestystä. Kyllä me kaikki voidaan tähän näppimme nostaa. Me halutaan sitä, että Jumala siunaa meitä. Me halutaan kokea sitä, että Jumala antaa meille hyviä vastauksia. Jumala haluaa, että me saadaan kokea sitä, että me saadaan vaikka rukousvastauksia, tiedätkö? Että me ollaan vuosia rukoiltu ja taisteltu vaikka meidän asioiden puolesta ja tiettyjen ihmisten puolesta. Ja me saataisiin kokea, että Jumala antaa vastauksia. Nämä on näitä asioita, mitä me varmasti ihan oikeasti jokainen toivotaan elämäämme. Ja ei tämä ole menestysteologiaa. Tämä on sitä, mitä Jumala haluukin, että me halutaan häneltä. Ja minulla on oikeastaan, jos mun pitää sanoa, että mikä on minun unelma, niin mulla on yksi unelma. Mulla on sellainen unelma, että me uskovat, jotka me tunnustaudutaan Jeesuksen Kristuksen omiksi, niin me ihan oikeasti voitaisiin kokea sellainen voimaantuminen. Me voitaisiin kokea semmoinen, että meidän elämästä tulee väkevä todistus Jumalan kunniaksi. Ja meistä jäisi tähän maailmaan sellainen jälki, jonka Jumala haluaa, tiedätkö, jäljen sinusta jättää. Tämä on minun unelma seurakuntien suhteen, sinun ja minun suhteen, että me voimaannuttaisiin kaikella tavalla. Mutta niin kauan kuin meidän usko on, tiedätkö, sellainen hoippuva, horjuva, jotenkin vähän semmoinen ontuva, päämäärätön, niin ei tule käymään sitä, että me menestyttäisiin hengellisesti. Koska silloin me ollaan niin semmoisia ajelehtivia ja hoippuvia. Ja Jumala siis haluaisi, että hän voisi näyttää voimansa minun ja sinun kautta. Jumala haluaisi, että hän voisi näyttää voimansa minun ja sinun kautta, ja me voitaisiin uskovina omata, tiedätkö, sellainen terve kyky heittäytyä uskon varaan. Uskon varaan ja nähdä, mitä Jumala tekee meidän elämässä ja meidän elämämme kautta silloin, kun me jäädään täysillä luotettavan Jumalan varaan. Emme omien tekojemme varaan, emme minkään jutun varaan, mutta hänen varaansa uskossa. Tätä minä haaveilen ja tätä mä toivon, että me saataisiin kaikki kokea ja me voitaisiin voimaantua. Ja mä uskon, että Jumala haluaa nimenomaan meille tätä. Eli tämän illan otsikko on toisin sanoen menestyjän resepti, pidä usko Jumalaan. Koska se on se ainut juttu, ihan se ainut juttu, millä me voidaan elämässämme menestyä. On se, että me pidämme uskon lujasti Jumalaan. Me pidämme uskon lujasti Jumalassa olosuhteista, tunteista ja asioista riippumatta. Ja pohjana tälle aiheelle on Raamatun paikka, mistä paljon tykkään, Markuksen evankeliumista 11.22 jakeet 24 sinne saakka. Luetaan tämä tähän alkuun. Jeesus vastasi ja sanoi heille, eli omille opetuslapsillensa sanoi näin, pitäkää usko Jumalaan. Totisesti minä sanon teille, jos joku sanoisi tälle vuorelle, kohoa ja heittäydy mereen, eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Sen tähden minä sanon sinulle, kaikki mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Tässä siis puhutaan uskon voimasta meidän elämässä. Tässä puhutaan uskon vaikutuksista meidän elämässä. Kun usko on siis kohdistettuna mihin? Ei meidän tekoihimme, ei mihinkään mitä me taidetaan ja osataan, vaan kohdistettuna luotettavaan kaikkivoipaan Jumalaan. Niin silloin voi tapahtua mitä vain. Koska Jumala voi saada aikaan niitä suuria, Jumala voi saada aikaan mahdottomia, Jumala voi saada aikaan jopa niitä ihmeitäkin. Siitä tämä kuvaa tästä mereen heittäytyvästä vuoresta kertoo. Tämä on itse asiassa semmoinen hebrealainen, tyypillinen hebrealainen ilmaus, että joku asia on täysin mahdotonta. Se on täysin mahdotonta, että vuori repäistään ja se heittäytyy sinne mereen, mutta se ei ole mahdotonta Jumalalle. Se ei ole mahdotonta Jumalalle. Siitä tässä Raamatun paikassa yritetään kertoa, että Jumala on niin kaikkivoipa, Jumala on niin luotettava, että sinun ja minun kannattaa pistää luottamuksemme täysillä häneen, koska hän on niin luotettava. Ja toisin sanoen, joka luottaa tällaiseen Jumalaan, joka on niin luotettava, että hän voi tehdä vaikka mitään, niin sille ihmiselle Jumalan kauttakaan ei ole mikään niin sanotusti ihmisellekään mahdotonta. Koska se ei enää riipu siitä ihmisestä, vaan se riippuu siitä, että hän luottaa tällaiseen Jumalaan, joka voi sinun ja minun elämässä, arjessa, vaikka mitään. Tässä Raamatun paikassa, minkä äsken luin, niin tässä on tämmöisiä hirmu hyviä ilmaisuja. Ja minä kirjoitin nämä ilmaisut, jotka on nyt itse asiassa tämmöisiä verbejä, eli tekemisiä, niin ihan tähän ylös. Kuuntelepa nämä verbit vielä. Pitäkää usko, jos joku sanoisi, uskoisi, epäilisi, rukoilla, anoa, uskoa saaneensa. Jeesus siis näiden verbien kautta ilmasi, että sinun ja minun on mahdollista valita olla joko epäuskoisia ja kasvaa sinne epäuskoon ja pelkoon päin, tai meidän on mahdollista valita olla uskon hengessä ja kasvaa sinne uskon henkisyyteen päin. Toisin sanoen nämä uskoa, epäillä, rukoa, anoa, uskoa saanansa, nämä on kaikki valintoja. Miten sinä valitset toimia niissä tilanteissa, kun sulla on aina se pattitilanne? Onko sulla uskon henki päällä? Valitsetko sinä pysyä uskonhenkisenä ja pitää uskon Jumalaan vai et? Siitähän tässä on kysymys. Me itse voidaan siis vaikuttaa siihen, pidämmekö me aktiivisesti uskon Jumalassa, joka on siis aina luotettava ja sen arvoinen, että meidän kannattaa pitää uskomme Jumalassa. Me ollaan minun mielestä nyt todella pahasti itse asiassa uskovina niin hukattu tämmöinen uskon pitämisen laji. Ymmärrätkö, mitä tarkoitan? Me ollaan jotenkin kautta koko Suomen, kautta koko maailman melkein voisi sanoa, niin kristilliset seurakunnat, joissa ei niin sanotusti tapahdu paljon asioita, niin siellä on menetetty yksi asia. Ja siellä on menetetty just se, että on hukattu se uskon pitämisen laji. Me jollakin tavalla, aina kun tulee semmoinen pelko tai taistelu tai huolihetki elämässä, niin me silloin vähän niin kuin kyyristytään ja alistutaan ja jollakin tavalla lamaannutaan ja heitetään irti just siitä uskosta, joka olisi se meidän taisteluase niissä hetkissä, joissa me just tarvitaan tätä uskon asetta. Tämmöinen ilmiö on kauttaaltaan jotenkin nähtävissä. Ja sinun ja minun on tärkeää ymmärtää tämmöinen asia, että sielun vihollinen, Raamattu kertoo, se on kuin kiljuva jalopeura meidän ympärillä. Se etsii koko ajan, kenet voisi niellä. Se etsii, että missä on se sinun ja minun heikko kohta, milloin me ollaan oikeasti uuvahtaneita tai väsyneitä tai lamaantuneita, niin että meihin voi iskeä sillä tavalla, että me todellakin lamaannutaan, eikä enää käytetä tätä uskoa, joka meillä on uskon kautta Kristukseen, joka on meille tänne asetettu ja annettu. Jos me ei keskellä sitä harmaata arkeemme, keskellä sitä sotaamme, jossa me eletään itse kukin, jos me ei opetella valvomaan sillä tavoin, että meidän uskomme pysyy aktiivisena, niin tiedätkö, meidän elämästä just tulee silloin semmoinen hoippuva ja horjuva, eli on yhtä kuin ei menestyvä. Niin siinä automaattisesti silloin käy. Ja Jumala haluaisi, että sinä ja minä me ei alistutta sellaiseen horjuvaan elämään, vaan nimenomaan Jumala haluaisi, että meidän elämässä tapahtuisi sellaisia asioita, että me koetaan, että me voidaan menestyä. Että me koetaan, että me voidaan saavuttaa unelmia, me voidaan saavuttaa niitä rukousvastauksia, haaveita ja etenemistä kaikella tavalla. Tätä Jumala haluaisi. Ja meille on annettu usko, miksi me ei käytetä sitä? Meille on sanottu, pitäkää usko Jumalaan, niin miksi me ei pidetä uskomme Jumalaan, vaan me säikytään niin paljon ja lamaannutaan niin paljon. Joskus on törmännyt tällaiseen asiaan, josta mulle kerran yksi ihminen sanoi, että helppohan se on, kun on vähän semmoinen, puhuttiin yleisesti menestyvistä ja ei menestyvistä uskovista ihmisistä. Ja yksi sitten totesi, että helppohan se on, kun on semmoinen menestyvämpi uskova. Mä oon jäänyt paljon miettimään sitä, että mikä ero on menestyvän uskovan ja ei menestyvän uskovan välillä. Ja minä olen löytänyt nyt omasta mielestäni yhden asian. se yksi asia niin sanotun tavisuskovan ja sitten sen uskovan välillä, jota me just katsotaan silleen, että nyt se menestyy tuolla ja näyttää voivan hyvin, niiden välillä on yksi pieni ero. Se tavisuskova sotii omin asein. Ja se, joka ei näytä tavisuskovalta, on oppinut sotimaan Jumalan asein uskolla. Ei se tarkoita, että sillä menestyvällä on helpompi elämä. Ei se tarkoita, että sillä on joku ihme salaisuus tai Jumala vaan suosii. Ei se mene näin. Jumala suosii jokaista, joka on Kristuksen oma, ja Jumala suosii jokaista ihmistä, koska hän rakastaa sinua ja haluaa tänäkin iltana voimaannuttaa sinua ja pelastaa sinut, jos sinä et ole uskossa. Jumalalla on sama rakkaus ja suosio ihmistä kohtaan. Mutta oletko sinä ihminen, joka sotii omin asein, vai soditko sinä hengellisiin asein pitäen uskon Jumalassa? Koska ainoastaan se, että jos me ollaan uskossamme ja me ollaan otollisia tämän uskon kautta, on se juttu, minkä kautta Jumala voi siunata ja voi antaa mulle ja sulle sitä menestystä. Hebrealaiskirje 11 ja 6 sanoo just näin, mistä puhuttiin. Ilman uskoa on mahdoton olla otollinen, sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Tässä on siis se menestyksen resepti. Ja se, joka menestyy, niin se on oppinut sotimaan tällä tavoin, että hän menee uskon asenteella Jumalansa eteen, luottaen siihen, että Jumala, joka on, hän palkitsee minut eräänä päivänä, kun minä häntä etsin. Ja se, joka on se tavisuskova, niin se ei tee niin. Se ruikuttaa paikallaan, että kun ei Jumala minua siunaa ja minun elämäni on vaikeeta. Hän ei käytä sitä uskoa ja mene sillä asenteella, että Jumala, mä odotan sulta apua, koska se yksistään riittää, se uskon otollisuus. Uskon otollisuus ja odotus, että Herra Jeesus Kristus ilmesty minulle, se riittää. Ei tarvita mitään muuta salaisuutta ja vippaskonstia. Mutta nyt koska me ollaan huomattu, ollaan nyt käytetty joku aika tämän perusteluun, että meidän on tärkeää siis pitää uskomme Jumalassa. Meidän on tärkeää pitää uskomme Jumalassa, jotta me menestytään. Niin nyt lähdetään sitten katsomaan näitä asioita, mitkä vahvistaa tätä meidän uskoamme, koska se on niin tärkeä asia. Eli lähdetään katsomaan nyt, mitkä konkreettiset asiat auttaa meitä pitämään uskon Jumalassa. Mitkä konkreettiset asiat tekee meistä niitä menestyjiä? Ja nyt haluan sanoa, että tämä ilta, koska tämä aika on rajallinen, niin me ei käydä tätä nyt tyhjentävästi läpi. Me ei esimerkiksi käsitellä tässä ollenkaan tämmöistä hetkeä, jossa olemme kokoontuneet yhteen ja harjoitamme yhteistä uskoa ja virkistymme täällä ja voimaannumme. Se on oma tärkeä osa-alueensa. Käydään tänä iltana vaan niitä asioita läpi, joita minä ja sinä voidaan tehdä siellä kotona. Koska se on se tärkeä osa-alue meidän elämässä, kuinka me ruokimme itseämme siellä arjessa, harmaassa arjessa ja siellä kotona. Koska sieltä ne nousee ne Jumalan kukkaset, sieltä ne nousee ne miehet ja naiset, eikä siitä, että sä oot yhden kerran viikossa sunnuntai uskova. Se ei kuule auta. Eli toisin sanoen, lähdetään käymään nyt näitä arkisia ohjeita meille sinne kotiin. Minä valitsin 4 kohtaa. Opettele ajattelemaan uskon henkisesti. 2. Opettele puhumaan uskon henkisesti. 3. Opettele rukoilemaan uskon henkisesti. Ja 4. Opettele toimimaan uskon henkisesti. Ja nyt lähdetään käymään näitä, ja joistakin sanon vähän lyhyemmin ja joistakin sanon sitten vähän syvemmin asioita. Ensimmäisenä tämä kohta, ajattele uskon henkisesti. Mä en oikeastaan voi ehkä edes kyllin korostaa, että miten tärkeä alue tämä mielen alue nimenomaan on. Koska siellä tehdään se ratkaisevin valinta sen suhteen, mitä sinä kohta puhut itsellesi, mitä sinä kohta rukoilet ja miten sinä kohta toimit. Eli toisin sanoen kaikki lähtee sieltä ajatuksista. Ja sananlaskut 23.7 sanoo näin. Tämä on tosi hyvä Raamatun paikka. Niin kuin hän mielessään laskee, niin hän menettelee. Ajattele. Niin kuin sinä mielessäsi lasket, niin kuin sinä mielessäsi ajattelet, käyt läpi ja kuvittelet, niin sinä kohta alat toimia. Toisin sanoen, mitä sinä täällä pääkopassasi käyt läpi ja mitä tänne pääkoppaan ja sydämeen jää sulla elämään, niin se johtaa lopulta aina tekoihin. Se johtaa lopulta aina tekoihin. Jos ne ajatukset on täällä ollut epäuskonhenkisiä, niin sinun tekoosi lopulta ja puhumisesi ja rukoilemisesi on myös epäuskonhengissä tapahtuvaa. Ja jos se ajatus täällä on ollut uskonhenkistä, niin sinun puhetyylisi, sinun rukoustyylisi ja sinun toimintasikin todennäköisesti tapahtuu tässä samassa uskonhengessä. Eli tämä mielen alue on siis tärkeä alue. Sinun ja minun täytyy oppia varjelemaan niin sanotusti tätä mielen aluetta. Jos me annetaan jonkun ajatuksen tehdä, tiedätkö, varsinkin sen negatiivisen ajatuksen, tehdä pesää tänne päähän, niin voin luvata sulle, kohta on poikasia siellä pesässä. Mutta sama se on käänteisessä mielessä. Jos sä annat tehdä hyvän ajatuksen tänne pesään, tänne päähän, sä annat sinne tulla Jumalan lupausten ja asioiden ja toiveiden ja unelmien, niin myöskin ne kertaantuu. Kohta on niissäkin poikasia. Ja sä lähdet kasvamaan siihen suuntaan. Niin kuin sinä mielessäsi lasket, niin sinä kohta myöhemmin menettelet ja elät. Ja mä kysynkin sen takia sinulta, mietit tätä asiaa päässäsi, että minkälaisten ajatusten sinä oot antanut tehdä pesän sinne sinun päähäsi? Ruokkiiko nuo ajatukset, mitä sulla tällä hetkellä elämässä on, niin ruokkiiko ne sitä, että sinun uskosi pysyy luotettavassa Jumalassa? Vai onko niin, että ne ajatukset, jotka sinun päässä on, ne enemmän ruokkiikin sinua siihen suuntaan, että sinä kasvat sinne epäuskoon päin? Tämä on yksi tärkeimpiä kysymyksiä, mitä minä ehkä elämässäni olen joskus muinoin tehnyt, kun mä olin äärimmäisen negatiivinen ja minun päässä ei vilissy muuta kuin pesää niitä negatiivisia pesäajatuksia. Eli toisin sanoen, meidän täytyy tarkkailla, mihin suuntaan ne meidän ajatukset vie meitä. Viekö ne sinne Jumalaan ja uskoon päin vai sinne epäuskoon päin ja pelkoon päin, koska siihen suuntaan sinä sitten kasvat. Sana sanoo myös näin, vyöttäkää mielenne kupeet. Eikö aika hyvin Raamatun sana taas kerran osuva? Vyöttäkää mielenne kupeet. Toisin sanoen, jos me huomataan, että meidän ajatukset on jotenkin päässyt semmoiselle negatiiviselle uralle poispäin Jumalasta, että meidän uskomme ei pysy siellä Jumalassa, niin Raamatun sana sanoo meille, että nyt kuule mies tai nainen, vyötä mielesi kupeet. Vyötä ne uudelleen ja pidä uskosi Jumalassa, joka on luotettava. Ihana esimerkki löytyy tuolta Raamatusta Abrahamista, joka todella osasi vyöttää mielensä kupeet. Kuunteleppa mitenkään, kun luetaan tuo Raamatun kohta, niin miten Abraham hallitsi omat ajatuksensa. Hänelle Jumala oli sanonut, että hän tulee olemaan suuren kansan isä, hänestä polveutuu paljon, hän saa lapsen ja näin poispäin ja suuri kansa ja bla bla bla. Ja ajatelkaa, hän on vanha ja lapseton ja vaimo on vanha. Se on täysin järjetön tuo ajatus. Mutta hän vyötti mielensä kupeet ja hän päätti uskoa. Ja luetaan tuo kohta roomalaiskirje 4.18 ja 21. Voin sanoa, että mun lempi raamatun kohtani, jota olen rallattanut itselleni paljon. Ja Abraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut. Ja uskoi tulevansa monen kansan isäksi tämän sanan mukaan. Niin on sinun jälkeläistesi luku oleva. Eikä hän heikontunut uskossansa, vaikka näki, että hänen ruumiinsa oli kuollettunut, sillä hän oli jo noin 100-vuotias, ja että Saaran kohtu oli kuollettunut. Mutta Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui uskossa antaen kunnian Jumalalle. Ja oli täysin varma siitä, että minkä Jumala on luvannut, sen hän voi myös täyttää. Eikö ole mahtava raamatun paikka? Abraham täysillä vyötti mielensä kupeet. Ja sen tähden hän sai siunauksen elämäänsä. Hän sai menestyksen elämäänsä. Hän sai sen lapsen ja hänestä tuli uskon isä. Ajattele. Hän vyötti mielensä kupeet ja hän pysyi sen takia tiellä. Mennään nyt siihen toiseen kohtaan, kuinka me pidämme uskon Jumalassa. Se toinen kohta oli se, että meidän täytyi opetella puhumaan myöskin uskon henkisesti. Ja jotta me nyt ymmärretään tämä vastakohta ensin, mitä on puhua epäuskon henkisesti, niin otetaan tähän alkuun ensin nytten yksi esimerkki Jobista, tuolta luku 3, jakeet 24-25. Tässä Job on koetusten keskellä ja hän alkaa toimia tietyllä tavalla. Sillä huokaukseni on tullut minun leiväkseni. Valitukseni valuu kuin vesi. Sillä mitä minä kauhistuin, se minua kohtasi. Ja mitä minä pelkäsin, se minulle tapahtui. Aika hyvä raamatun kohta. Ensin Job on toisin sanoen antanut niiden negatiivisten pelkoajatusten tehdä pesänsä sinne päänsä sisälle. Ja mitä siitä seurasi? Hänen valituksensa valuu kuin vesi. Eli toisin sanoen hänen päänsä oli täynnä kaikkea sitä negatiota ja pelkoa, mitä tulee tapahtumaan, niin täynnä, että hänen valituksensa valuu kuin vesi. Voi hyvänen aika, me voimme kaikki nostaa tähän näppimme, että me ollaan tätä koettu. Kun joku kauhu kohtaa meitä, niin mitä me tehdään? Me kilautetaan kaverille. Minäkin olen tehnyt monta kertaa. Ensin minä olen rukoillut usko henkisesti, purkanut Jumalalle taakkani ja sen jälkeen ajatellut vielä, että kilautan kaverille ja alautan sen saamaan. Maan rumpan uudelleen ja kerron, miten kauheita asioita on tapahtumassa. Eli toisin sanoen, minä vähän niin kuin uudelleen puhun ja myllytän ja kasvatan sitä minun pelkoani, joka siellä minun sisällä oli jo ehkä rauhoittumassa. Eli tämä on meille vaan tyypillinen toimintatapa meille ihmisille, että meidän valituksemme valuu kuin vesi. Mutta tämä ei, vaikka tämä kuulostaa humoristiselle ja meitä jokaista tämä vähän huvittaa, että näinhän me tehdään, mutta tämä ei ole itse asiassa vaaratonta. Koska on ihan tutkittu tosi asia, tiedätkö, että ihmiset, jotka vaikka jo koko ajan puhuvat jostakin, että mulle tulee sairaus, mulle tulee syöpä, mulle tulee sitä, mulle tulee tätä, niin on tutkittu tosi asia, että tuommoinen ihminen sairastuu todennäköisemmin just niihin kyseisiin sairauksiin, koska mielellä on niin valtava valta. Toisin sanoen, mä kysyn sulta, mitä sinä profetoit itsesi ylle? Mitä sinä profetoit itsesi ylle? Profetoitko sinä itsesi ylle koko ajan, että minun avioliittoni tuhoutuu, en minä saa töitä, ei se minun kutsu lähde liikkeelle, ei sitä eikä tätä tapahdu. Jos sinä puhut näin, niin todennäköisesti näin tulee joku päivä käymään. Koska Jumalakaan ei tee sinulle väkisin hyviä asioita, jos sinä vedät itsesi päälle koko ajan ikäviä asioita. Ja profetoit itsellesi epäuskon hengessä asioita. Sinun ja minun täytyy oppia puhumaan itsellemme uskon henkisesti. No kaikki me ymmärretään myöskin sitten tämä, että se ei ole kovin helppo asia. Kun me ollaan keskellä tuskia, keskellä sitä harmaata arkea ja vaikeuksia, niin kuka meistä pystyy ihan oikeasti siihen, että me aloitaan vaan puhua itsellemme uskon henkisesti? Ei tietenkään me siihen pystytä. Minäkin olen yrittänyt tätä ja en minä pysty siihen. Sen takia se ratkaisu ei ole teennäinen positiivisuus, vaan ratkaisu on Jumalan sana. Silloin sinun ja minun, kun meidän elämässämme tapahtuu negatiivisia, ikäviä asioita ja tekisi mieli valittaa ja valitus valuisi kuin vesi, niin me emme lähdekään A, emme lähde valittamaan, B, emme lähde keinotekoisesti näyttelemään onnellista ja puhumaan positiivisia, koska sekään ei auta, vaan otamme vaihtoehdon C, otamme Jumalan sanan. Lähdemme julistamaan Jumalan sanaa niiden asioiden ylle, joiden kanssa me painimme. Toisin sanoen, jos on ongelmia perhe-elämässä, jos on ongelmia työssä, jos on ongelmia hengellisessä elämässä ja kasvussa ja kutsussa, niin me etsitään niihin asioihin Raamatusta, Raamatun paikkoja. Ja ei lähetäkään puhumaan höpöjä, vaan lähdetään julistamaan itsensä Jumalan sanaa noiden asioiden ylle. Se on, tiedätkö, siskot ja veljet, ainoa oikea uskonhenkinen puhetapa meille. Ainoa oikea uskonhenkinen puhetapa meille. Julista, mitä Jumala sanoo. Älä julista sitä, mitä sinun sisin sanoo. Tämän minä olen itselleni kehystänyt monta kertaa, kun kerron tämmöisen lauseen keksin. Että nimenomaan julistetaan, mitä Jumala sanoo, eikä sitä, mitä meidän sisimpämme sanoo. Koska ne sanoo kyllä aina eri asioita, ainakin minulla. Jumalan sana on siis elävä ja uutta luova. Ja sen takia sinä tarvitset sitä, että sinä julistat tätä elävää ja uutta luovaa Jumalan sanaa itsesi ja elämäntilanteiden ylle silloin, kun sinä haluat elämässä edetä. Silloin, kun sinä haluat kasvaa, silloin, kun sinä haluat menestyä, siirtyä pisteestä A pisteeseen B ja elämässäsi edetä. Niin silloin meidän täytyy ymmärtää, että ainut oikea uskon henkinen puhetapa on oppia julistamaan tätä Jumalan sanaa itsellemme. Ja yksi suurimpia anemian syitä tänä päivänä uskovien keskuudessa on just tämä, että me ollaan hylätty Jumalan sanan julistaminen itsellemme. Me julistetaan sitä kyllä toisillemme, eikö niin? Me julistetaan sitä, että miten tuo on sitä ja tee parannus siinä ja tee parannus tässä. Mutta kuinka moni meistä julistaa itsellensä kotona Jumalan sanaa? Se on vaan fakta, että me olemme toisillemme kärkkäitä sitä julistamaan, joko täältä mikistä tai vierellä istuen siinä. Mutta itsellemme emme julista sitä yhtä vakavuudella kuin meidän tulisi julistaa. Meidän elämäntilanteittemme ylle. Ja siitä johtuu tämä hengellinen anemia. Siitä johtuu hengellinen uskon henkisyyden puute ja että me emme menesty, koska me emme sodin taaskaan niillä aseilla, mitkä Jumala on meille antanut. Me sodimme omilla aseilla, emmekä taaskaan sillä Jumalan asettamilla aseilla. Mennään nyt kolmanteen kohtaan ja kysytään taas, että miten pidämme uskon Jumalassa? No sehän oli se, että opettele rukoilemaan uskon henkisesti. Ja tästä kohdasta mä tykkään. Mä tykkään tästä todella paljon. Ja mä kerron teille tähän alkuun ensin ihan oman esimerkkini, joka tietyllä tavalla ehkä, miten mä nyt sanoisin, ehkä nolostuttaakin minua. Tai ainakin ekoja kertoja, kun mä oon kertonut tänne, niin tämä on minua nolostuttanut. Mutta joka tapauksessa, kun mä aikoinaan tulin uskoon ja olin semmoinen äärimmäisen arka ihminen ja elämä niin kaauksessa kuin voi kaauksessa olla. Ja Jumala sanoo sitten mulle asioita, että missä tehtävissä ja asioissa hän haluaa minun eräänä päivänä palvelevan. Sehän oli minun korviin vähän samanlainen kuin Abrahamille tuo, että tapahtui jotakin suurta. Se oli minun mielestä täysin mahdotonta. No minä kuitenkin tohon asiaan pienellä uskon henkisyydelläni tartuin ja kirjoitin sen sitten aikoinani vihkoon ylös. Kirjoitin sen sinne ja otin päivittäiseksi, kiitos Herralle, että otin näin päivittäiseksi rutiinikseni sen, että tuntupa minusta miltä tuntui, niin minä otin esille tuon Jumalan sanoman asian siitä vihkosta. Ja kun meillä on olohuone käytävä väli vähän semmoinen avonainen väli, niin aina kun minä olin yksin ollessani kotona, niin minä otin tuon vihkon ja minä kävelin sen vihkon kanssa sen olohuoneen ja käytävän väliin. Ja puhuin sitä vihkon sisältöä itselleni. Suoraan sanottuna, jos joku olisi minua kattonut, niin sehän olisi leimannut hulluksi. Koska joku ihminen puhuu yksinänsä kotona joitakin asioita siellä. Julistaa niitä asioita tapahtuvaksi, että ehkä sinä ja sinä vuonna se jää, ehkä se jää se ihmisryhmä silloin ja näin pois. Vaan minä kävelin ja puhelin siellä yksinäni. Mutta minä voin sanoa, että mikään asia ei ole ollut ehkä niin mullistava minun elämässä kuin se. Sen jälkeen, kun usko on tullut. Koska minä opin taistelemaan rukouksessa. Minä opin taistelemaan rukouksessa ja Jumala yksin sitä mulle opetti. Minä toisin sanoen otin sen vihkon esille päivittäin ja minä taistelemalla taistelin, että ne asiat tulevat todeksi. Ja kun minä sitä olin jonkun aikaa, joitakin vuosia tehnyt, niin mä aloin huomata, tiedätkö, just sen, mitä Raamattu puhuu, että kun me käytetään uskoa, niin se alkaa se usko kuule kasvaa. Se alkaa kasvaa. Mä aloin pikkuhiljaa uskoa niihin asioihin, mä aloin tarrautua niihin asioihin, mä aloin valmistautua niihin asioihin. Eli se juttu alkoi mun sisälläni sitä myötä kasvaa. Mä maalailin kuvia niistä hetkistä ja tilanteista, joissa minä olisin. Minä esimerkiksi kuvittelin vankiryhmiä eteeni. Ja tänä päivänä olen vankiryhmien eessä. Mä kuvittelin silloin lapsiryhmiä eteeni ja nuoria eteeni ja seurakuntia erilaisia eteeni. Mulla on tänä päivänä kaikki nuo ryhmät edessäni. Kiitos Jumalalle. Mutta nimenomaan kysymys on siitä, että meidän täytyy uskossamme ojentautua rukoilemaan noita asioita todeksi. Jumala haluaa nimittäin työtoveruutta. Ei hän anna niitä asioita kuin manulle illallista, vaan hän haluaa, että sä olet työtoveri hänen kanssansa ja sinä rukoilet ja tahkot niitä, tiedätkö, läpi. Ja kysymys kuuluu, että minkä takia, kun meille kaikille tämä sama on annettu, tämä sama oikeus mennä kaikki valtiaan Jumalan isän eteen, miksi me ei käytetä tätä oikeuttamme? Miksi me emme käytä tätä oikeuttamme ja rukoilla asioita uskonhenkisesti läpi todeksi? Meidän monien uskovien rukous on tänä päivänä enemmänkin, tiedätkö, sellaista piipittämistä. Älä käsitä väärin nyt, mutta siis mä yritän kuvailla. Semmoista piipittämistä ja semmoista vääränlaista suostuttelua ja anomista, ikään kuin Jumala ei, tiedätkö, haluaisi meille tehdä hyvää. Koska näinhän se ei ole. Jumala haluaa tehdä meille hyvää. Jumala haluaa antaa meille niitä rukousvastauksia. Ja meidän ei tarvitse mennä isämme eteen suostuttelemaan ikään kuin, että huomaisitko minut ja rakastaisitko minua. Koska kyllä Jumala huomaa ja Jumala rakastaa sinua. Eli toisin sanoen meidän ei tarvitse mennä semmoisella piipitysasenteella Jumalan eteen, vaan rohkeudella ja hengellisellä auktoriteetilla, että hei, mä olen tässä nyt Jumala sinun tyttösi, tai mä olen tässä nyt Jumala sinun poikasi, ja minä pyydän sulta, luotettava Jumala, tällaista asiaa. Ja sitten sitä pyydetään niin kauan, kunnes se saadaan, eikö niin? Näin se kuuluisi mennä. Ja mulla tuli kotona mieleen tämmöinen mielikuva, tämä on ehkä vähän typerä, mutta kerron sen teille silti. Minä olen kotona yrittänyt useamman kerran saada ruohonleikkurin käyntiin. Ja minä en ikinä saa sitä ruohonleikkuria käyntiin. Minä aina jotenkin, niin kuin minun mies on kuvaillut, niin minun se ruohonleikkurin käynnistäminen on jotenkin semmoinen vähän naisellinen nyhtäisy. Eli toisin sanoen minä yritän vähän silleen nyhtästä ja se ei sitten naisellisesti lähde käyntiin. Ja Jumala, tiedätkö, puhuu mulle tämän ruohonleikkurin käynnistämisen kautta tätä asiaa, että meidän rukouselämämme ei kuulus olla sellainen kuin naisellinen nyhtäisy sen ruohonleikkurin suhteen. Vaan sen tulisi olla sellainen miehekäs, yksi voimallinen vetäisy, jossa tiedätkö, on varma tieto sillä miehellä siitä, että se käynnistyy, kun mä käytän vähän hauista. Mieshän tietää sen, kun se vetäisee, että kyllä se lähtee käyntiin. Mutta kun minä vetäisen, niin mulla on valmiiksi sellainen tunne, että tämä ei lähde kuitenkaan. Ja eihän se sitten lähde. Eli toisin sanoen, meillä täytyy olla se terve hengellinen auktoriteetti, semmoinen miehekäs terve ote, tiedätkö siinä, että me tiedetään, kun me menemme kaikki valtiaan Isän Jumalan eteen, että Isä todella kuulee minua, ei minun tarvitse pelätä sitä. Isä todella kuulee ja Isä tulee ajallaan vastaamaan, koska minä olen kuninkaan tytär, minä olen kuninkaan poika. Ja Jumala haluaisi meiltä tällaista hengellistä, tervettä auktoriteettia silloin, kun me lähdetään rukoilemaan asioita. Eli vähän tämmöisellä ruohonleikkurin vetäisytyylillä lähtisimme hänen eteensä. Näin minä koin, että Jumala yritti tätä asiaa mulle avata. Toivottavasti se avautuu myöskin teille tämän kuvan kautta. Mutta sielun vihollinen siis yrittää, että me ei käytettäisi tätä hengellistä auktoriteettiamme tässä rukousmaailmassakaan. Sielun vihollinen nimittäin tietää tasan tarkkaan hyvin sen, että mitä me emme sodi hengellisessä maailmassa, niin se ei tule koskaan todeksi. Sen takia sielun vihollinen yrittää pitää sinut poissa rukouselämästä, yrittää pitää sinut poista uskon henkisestä rukoustyylistä ja yrittää saada sinut just semmoiseksi piipittäjäksi, joka vain piipittää niitä rukouksia, eikä tiedätkö niin kuin uskossa omista, hengessänsä omista niitä asioita. Ja yksi hyvä esimerkki tällaisesta uskon henkisestä rukoilijasta on Elia. Luetaanpa tuolta ensimmäisestä kuningasten kirjasta 18.36-37 kohta, jossa tämä Elia Karmel vuorella kohtaa nämä Baalin profeetat. Ja tilanne on aika tiukka, mutta hän ei millään tavalla lähde suostuttelemaan Jumalaa, voihkimaan tai piipittämään, vaan hän rohkeudella rukoilee asiansa Jumalalle eteen. Herra Abrahamin, Iisakin ja Israelin Jumala, tulkoon tänä päivänä tiettäväksi, että sinä olet Jumala Israelissa. Ja että minä olen sinun palvelijasi, ja että minä olen sinun käskystäsi tehnyt kaiken tämän. Vastaa minulle, Herra, vastaa minulle, että tämä kansa tulisi näkemään, että sinä, Herra, olet Jumala, ja että sinä käännät heidän sydämensä takaisin. Tämä oli aika rohkea rukous Elialta. Hän aivan suoraan toteaa, että minä olen sinun palvelijasi ja tulkoon nyt asiat tiettäväksi. Minun mielestä meidän tulisi ottaa tästä rukoustyylistä oppia. Että tulkoon nyt kaikille niille, joiden puolesta minä rukoilen ja taistelen, tulkoon tiettäväksi, että Jumala, sinä sanot viimeisen sanasi ja aamen. Näin meidän tulisi oppia rukoilemaan. Ja näin ollen Eliakin sai siunauksensa ja koki menestystä tuossa tilanteessa. Hän osasi rukoilla. Hänellä oli se otollinen sydämen uskon asenne suhteessa Jumalaan. Menestyksen salaisuus siis. Nyt kysytään viimeisen kerran, neljännen kerran, että miten me pidetään konkreettisesti tämä uskomme Jumalassa? Viimeinen kohta on tämä, että me siis opetellaan toimimaan uskon henkisesti. Ja tämä kohta on oikeastaan seurausta siitä, että me olemme ensin ajatelleet uskon henkisesti, sitten puhuneet uskon henkisesti, eli toisin sanoen julistaneet sitä Jumalan sanaa niiden asioiden ylle, ja sitten myöskin rukoilleet uskonhenkisesti. Ja kun olemme tehneet nämä ABC-vaiheet, niin se johtaa vähän kuin automaattisesti siihen, että me myös alamme toimia uskonhenkisesti. Näitä asioita ei toisin sanoen voi erottaa millään tavalla toisistaan. Ei millään tavalla. Nämä on jatkumo. Jos sinä otat yhden ABCD-kohdan näistä pois, niin tämä ketju katkee ja homma ei toimi. Tämä neljäs kohta, että me toimitaan uskonhenkisesti, niin tämä on todellakin seurausta siitä, että sä olet tehnyt ensin nämä kolme kohtaa elämässäsi sitkeästi ja pitänyt uskon Jumalassa. Hyvä esimerkki tästä uskonhenkisestä toiminnasta on Noa Raamatussa. Noa sai Jumalalta tiedon, että tulee vedenpaisumus. Ajattele, Noa saa tuon tiedon, ei ole koskaan satanut sillä tavoin, ja nyt Noan täytyy uskoa äärimmäisen oudohkoon asiaan ja rakentaa iso laiva. Miten typerältä kuulostava asia, vieläpä äärimmäisen ei-hengellinen ojentautumisteko pitäisi tehdä. Mehän ymmärretään tällaiset asiat usein, jos ne kuulostaa jotenkin hirveän hengelliselle, niin me niin kuin ajatellaan, että no nyt Jumala käskee tehdä jotain. Mutta joskus kuulessa valmistautuminen onkin hyvin arkista ja tavallista ojentautumista kohti niitä valmisteluita, joihin Jumala sinua kutsuu. Ja ne täytyisi ymmärtää, että ne on, tiedätkö, siinä välttämättömiä myöskin siinä ketjussa ja aivan yhtä hengellisiä. Niin kuin Noankin kohdalla tuo arkin rakentaminen, ei se ollut hengellistä, vaan raakaa puuhaa, mitä hän teki. Mutta se oli sitä ojentautumista ja valmistautumista ja tekemistä. Hän ojentautui, hän alkoi toimia uskon mukaan, sen ilmoituksen mukaan, mitä Jumala oli sanonut. Hebrealaiskirje 11.1 sanoo näin. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Ystävä rakas, sinunkaan elämässä ja minun elämässä ei näy vielä ne kaikki asiat, mitä Jumala haluaa antaa. Ne ei vielä näy. Mutta nyt sinun täytyy ja minun täytyy jo uskossamme ojentautua noita asioita kohden ja tehdä valmisteluja niiden asioiden suhteen, että ne eräänä päivänä ovat myös silmin nähtävissä, mutta nyt vain hengessä nähtävissä, hengessä omistettavissa. Mutta sinä tarvitset tehdä jo valmisteluita. Kysymys. Mitä valmisteluita sinä tarvitset elämässäsi nyt tehdä? Mieti asiaa, jonka kanssa sinä painit, jonka sinä haluat voittaa, jonka sinä haluat saavuttaa, josta Herra Jeesus Kristus on sulle puhunut. Mitä valmisteluja sinun täytyy tehdä, että sinä pääset tuohon kohtaan? Mitä asioita sinun täytyy konkreettisesti tehdä, että sinussa toteutuu se, että sinäkin ojentaudut jo niin kuin Noa uskon mukaan tuota asiaa kohti. Ja eräänä päivänä se on totta. Nyt jos me vejetään tämä koko helahoito, mitä ollaan käyty läpi tässä yhteen, niin mulla tuli vielä kotona tämmöinen, tai oikeastaan tuossa automatkalla mieleen mielikuva, jota on käyttänyt aikaisemminkin ja kertonut ihmisille aikaisemminkin tämän asian kautta juttuja, kun minä olen semmoinen yksinkertainen ihminen. Minä aina tarvin jonkun kuvan tai vision eteeni, että minä hokasen. Niin mä kerron tämän teille myöskin. Kuvittele, että sinä olet nyt tässä omassa elämäntilannepisteessäsi pisteessä A. Siinä sinä nyt olet niiden huoliesi ja rukousaiheittesi ja asioittesi kanssa, kutsusi ja muiden kipujesi ja unelmiesi kanssa, missä nyt ikinä olet. Ja tuolla häämöttää jossakin se piste B. Sä et tiedä tätä välimatkaa, kuinka pitkä se on. Sä et tiedä, että kun se Jumalan vastaus tuolla odottaa, se unelma tai rukousvastaus tai kutsu tai tehtävä tai mikä se on, sä et tiedä, että kuinka kauan siihen menee. Se voi olla vuosi, kaksi, pari kuukautta, 10 vuotta, 15, sä et tiedä sitä. Mutta se, minkä sinä tiedät, on se, että tällä välimatkalla käydään se taistelu. Sä tiedät, että tämä on se välimatka, jolla sinä taistelet, jolla kiljuva jalopeura yrittää saada sinut luovuttamaan ja just lamaantumaan ja alistumaan ja kyyristymään ja heittämään asioista irti. Ja sinun tehtäväsi tällä matkalla on yksi ainut juttu. Pitää usko Jumalassa. Sinun tehtäväsi tällä välimatkalla pisteestä A pisteeseen B on pysyä uskon henkisenä, oppia ensin ajattelemaan uskon henkisesti, puhumaan uskon henkisesti, rukoilemaan uskon henkisesti ja lopulta toimimaan uskon henkisesti. Ja sinä jatkat sitä tasan niin pitkään, että eräänä päivänä Jumala, joka on luotettava, antaa sen pisteen B, josta hän on puhunut. Tämä on se sinun tehtäväsi. Ei mikään muu, ei. Me tehdään tästä hengellisestä elämästä jotenkin liian vaikeita tai liian haasteellista. Et meidän täytyisi hirveän paljon osata ja olla viisaita teologisesti tai muuta. Kuule, ei se yhtään pie paikkaansa. Meidän ei tarvitse osata niitä kaikkia vippaskonsteja, mutta meidän täytyy osata yksi laji, pitää usko Jumalassa. Niin sen jälkeen tapahtuu ihan mitä vaan, mitä Jumala tekee. Tapahtuu just niitä juttuja, mitä luettiin tuossa alussa, että Jumala voi vaikka sen vuoren siirtää sinun elämästäsi, sen vuoren, mikä sulla onkaan, niin hän voi vaikka heittää sen mereen. Silloin tapahtuu niitä asioita, mutta sinun ja minun tehtävä on pitää usko Jumalassa näillä 4 tavalla. Ja minä annan ihan oikeasti sulle, koska minä itsekin tätä kotiläksynä teen, niin minä annan myöskin sulle kotiläksyn. Että sinä päivittäin tarkastelet omassa elämässäsi sitä, miten sinä ajattelet. Ajatteletko sinä uskon henkisesti? Miten sinä puhut? Puhutko sinä uskon henkisesti vai epäuskohenkisesti? Miten sinä rukoilet itsellesi? Miten sinä taistelet näitä asioita ja miten sinä lopulta toimit? Jos niissä ei kaikissa ole uskon henkisyyden sävy, niin minä sanon sinulle, sinä joudut olemaan siinä pisteessä A kauan. Mutta jos sinä haluat vähän nopeutetummin päästä sinne pisteeseen B, niin tee se sama, minkä minäkin hakattuani päätäni seinään aikoinaan päätin, että nyt minä umohan ne olosuhteet ja tunteet, joissa minä olen ja elän, ja minä alan toimia vain raamatullisesti, hengellisesti, menestyvästi ja pidän kiinni siitä uskohenkisyydestä. Ja se vähän nopeutuu se matka sinne pisteeseen B, jonka Jumala haluaa sulle antaa. Ja Jumala haluaa sinun menestyvän. Joten tämä on nyt sinulle annettu kotiläksy. Ja sitten Raamatusta vielä hebrealaiskirjeen luku 11. Koska se on sellainen luku, mitä kannattaa lukea, mitä suurmiehet, suurnaiset aikonansa uskon kautta olivat ja uskoivat. Ja tämä on sama annettu meille, että mekin uskon kautta lähdemme kaikkiin asioihin liikenteeseen. Siunausta sulle.